ora 7.
La microfon Ilana Ciurcescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul European a votat raportul critic care confirmă și înghețarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova.
Un semnal care ar trebui luat în serios de guvernanții de la Chișinău atrage atenția europarlamentarul Cristian Preda.
De ce au propus democrații organizarea unui referendum consultativ privind reducerea drastică a numărului de parlamentari?
Guvernul român pare jignit de ultimul raport al Comisiei Europene privind reformele din justiție și vehiculează ideea de a-l contesta la Curtea Europeană de Justiție.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul European a adoptat o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova, spunând că asistența macrofinanciară promisă Chișinăului nu poate fi acordată decât după alegerile parlamentare din februarie, dacă respectă standardele internaționale. În rezoluția care analizează îndeplinirea acordului de asociere, se spune, între altele, că Republica Moldova este prinsă în capcana intereselor oligarhice și că dă înapoi de la standardele democratice și statul de drept. Comisarul European pentru Politica Vecinătății, Johannes Hahn, a spus la dezbaterile de marți seara din Parlamentul European că și Comisia Europeană pregătește o recalibrare fără precedent în sens negativ a relației cu Chișinăul. Guvernul a aprobat o majorare de 10% a pensiilor care sunt mai mici decât minimul de existență, adică mai mici de 1589 de lei. Majorarea, care se va aplica de la 1 ianuarie dacă este adoptată și de Parlament, survine în urma mai multor măriri recente de salarii în sfera bugetară. Premierul Pavel Filip.
Acum este o majorare a pensiilor și este o majorare adevărată, deci nu vorbim de valorizare sau de modificări în sistemul de pensii pe care îl avem.
Opoziția spune însă că ar fi o tentativă de cumpărare a alegătorilor înainte de parlamentarele din 24 februarie. Speakerul Adrian Candu spune că a trimis președintelui Dodon spre promulgare două legi respinse inițial de acesta și votate repetat de Parlament, conflict care se poate solda cu o nouă suspendare din funcția șefului statului. O lege completează codul muncii cu norme care prevăd că la 9 mai, pe lângă ziua Victoriei, să fie sărbătorită și ziua Europei, iar cealaltă este codul serviciilor media audiovizuale, care menține restricțiile la retransmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia. Igor Dodon a spus despre ambele că nu o să le semneze. Autoritățile din Macedonia au arestat doi foști miniștri cercetați pentru corupție pentru a împiedica să urmeze exemplul fostului premier Nicola Gruevski, care a fugit în Ungaria. Gruevski a dispărut vineri când a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru că a presat o fostă ministră de interne să-i cumpere din banii statului, când era premier, un Mercedes blindat de aproape 600.000 de euro. El cere azil în Ungaria, spunând că ar fi persecutat în țara sa. Șefa guvernului britanic, Theresa May, și-a apărat astăzi în Parlamentul de la Londra proiectul de acord convenit cu Uniunea Europeană care va reglementa Brexitul.
We will not rerun the referendum. We will not renege on the decision.
Nu vom reveni la referendum și nu vom renega decizia poporului britanic. Vom realiza Brexitul și Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, a spus May. Dar ea mai trebuie să-și convingă proprii colegi de Partid Conservator și de Guvern că înțelegerea preliminară cu Bruxelles nu conține cederi prea mari. Acordul este descris drept o încercare a lui May de a menține relații strânse cu cel mai mare bloc economic al lumii și, în același timp, de a avea controlul deplin asupra unor chestiuni ca migrația și justiția.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul European a adoptat așadar raportul privind modul cum Republica Moldova aplică prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, europarlamentarul conservator Cristian Preda trage atenția că guvernul nu se mai poate preface că aplică reformele promise și că înghețarea ajutorului macrofinanciar, rezultat al politicii guvernanților și parlamentarilor, îi afectează în ultimă instanță pe cei pe care ei, demnitarii, ar trebui de fapt să-i servească.
Cea mai dureroasă chestiune, banii. Raportul spune clar, banii nu vor mai intra în Republica Moldova până când toate solicitările adresate de Comisia Europeană, de Consiliul Europei prin Comisia Veneția nu vor fi aplicate. E îngrijorător sau nu?
Raportul spune și de ce nu vor veni banii și e vorba de un lucru pe care orice cetățean al Republicii Moldova îl înțelege. Mai precis, banii europeni nu mai vin în Moldova pentru că, deși au existat câteva progrese, de pildă, în reglementarea sectorului financiar, în politici energetice, în același timp, în ultimii 2 ani, s-au produs regrese importante în chestiuni politice majore. E vorba aici, între altele, de o reformă electorală care n-a luat în seamă ceea ce spuneau experții Comisiei de la Veneția. E vorba despre, nu-i așa, anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău. E vorba de încălcarea anumitor standarde referitoare la libertatea presei și la faptul că presa este astăzi monopolizată, așa cum se întâmplă și pe piața publicității din Republica Moldova. Pentru toate astea, lucruri pe care de altfel și Parlamentul European și Comisia le-au spus de multe ori, pentru toate astea banii sunt blocați. E regretabil și cred eu e regretabil faptul că la Chișinău nu s-a înțeles acest semnal. Semnalul ăsta e deja vechi, nu? Discutăm de luni bune despre toate aceste lucruri și guvernul la Chișinău, în loc să înțeleagă miza acestor mesaje și relația dintre ceea ce am spus și bani, n-a făcut altceva decât să înrăutățească situația și să pară mai îndărătnic decât ne puteam închipui acum un an jumate.
Cum explicăm faptul că la Chișinău parcă avem un dialog al surzilor? Se primesc semnale de la partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Până acum, Republica Moldova s-a bucurat de cele mai multe fonduri din parteneriatul estic, ba chiar din toată politica de vecinătate. Cu toate acestea, pare că la Chișinău acest lucru nu e important. Pare că nu există o temere că odată ce banii nu vor mai veni, acest lucru se traduce în mai puțină dezvoltare, în prăbușirea, poate, a nivelului de trai al cetățenilor.
Da, e vorba de disprețul față de cetățean, pentru că, evident, elitele politice nu sunt atinse de faptul că există acest blocaj. Dacă le-ar păsa, într-adevăr, de soarta cetățenilor obișnuiți din Republica Moldova, ar înțelege acest mesaj, ar înțelege că doar în vremuri sau în regimuri autoritare poți să ignori voința cetățenilor și poți să mimezi o separație a puterilor care e de fapt inexistentă, pentru că justiția e politizată și asta e una din marile hibe ale regimului din Chișinău. Poți să ignori deci voința cetățenilor și să te faci că nici nu s-au ținut alegeri. Ideea că poți să trișezi și că poți să păcălești tot timpul pe toată lumea e o iluzie și îmi pare rău că și domnul Lupu și alți colegi ai domniei sale merg înainte pe acest drum al unor iluzii deșarte. Repet, dacă le-ar păsa de cetățenii simpli, n-ar risca soarta Republicii Moldova.
Una din marile probleme rămâne discursul dublu al guvernanților de la Chișinău, indiferent de culoare politică. Faptul că își închipuie că pot coexista discursul pentru export cu unul diferit pentru consum intern, crede eurodeputatul Cristian Preda.
Și Parlamentul, și Comisia Europeană, și statele membre, majoritatea lor sunt interesate să sprijine Republica Moldova, dar nu pot sprijini pentru a continua să ascundă autorii fraudei bancare, pentru a continua să intimideze jurnaliștii, pentru a continua să controleze justiția, pentru a refuza să facă reformele așa cum sunt ele înțelese în Uniunea Europeană.
Și cum au fost asumate.
Și cum au fost asumate, exact. Deci nu putem să avem două versiuni ale Uniunii Europene, una pentru consum intern și alta pentru declarații bune pentru exterior. Aceste două înțelegeri ale Europei trebuie să coincidă și asta am încurajat permanent și eu și colegii mei din PPE, pe politicieni din Republica Moldova, să uite fățărnicia care îi leagă mai degrabă de timpurile totalitare decât de mizele prezentului. Și cred că în ziua în care la putere vor fi astfel de politicieni în Moldova, relația cu Bruxelles se va reconfigura și va fi din nou una serioasă și solidă, așa cum a fost acum 5-6 ani.
Eurodeputatul român Cristian Preda, membru al fracțiunii populare din Parlamentul European, interviul integral realizat de Iolanda Bădiriță, îl găsiți pe pagina noastră de net. Despre realități paralele ne vorbește acum scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul său săptămânal.
Republica Moldova este un stat în care poți urmări în aceste zile un conflict între exigențele europene, reiterate de forurile comunitare, pe un ton din ce în ce mai sever și conduita guvernării actuale, care recurge la tot felul de tertipuri și manevre pentru a se eschiva de răspundere, pentru a înlocui agenda reală a cetățenilor cu alte subiecte, cu inițiative populiste încărcate electoral. Parlamentul European a dezbătut și a aprobat o rezoluție referitoare la Republica Moldova. Documentul constată o serie de evoluții pozitive în ce privește aplicarea acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, permițând accesul producătorilor moldoveni pe piața vestică, și conține unele aprecieri legate de redresarea sistemului bancar. Este remarcată, de asemenea, în domeniul apărării, cooperarea cu NATO și unele progrese în dialogul cu regimul neconstituțional de la Tiraspol. În rest, rezoluția prezintă o lungă listă de probleme și încălcări de care se face responsabilă guvernarea. Legea electorală în baza sistemului mixt, adoptată în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și fără un larg consens în societate, invalidarea neîntemeiată a alegerilor din Chișinău, amnistia fiscală care permite albirea capitalurilor de proveniență dubioasă, subordonarea politică a justiției, hărțuirea oponenților politici cu dosare penale, monopolizarea pieței mass media, finanțarea netransparentă a partidelor politice. Este condamnată, fără echivoc, expulzarea profesorilor turci. Cităm, o încălcare a principiului statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului, am închis citatul. În chestiunea fraudei bancare, se cere publicarea celor două rapoarte Kroll, întrucât autoritățile au făcut prea puțin pentru identificarea și pedepsirea vinovaților și aproape nimic pentru recuperarea banilor. Reluarea finanțării din partea Uniunii Europene este pusă în conexiune directă cu desfășurarea unor alegeri parlamentare libere și corecte, pe care Forul European își declară disponibilitatea de a le observa. O nouă probă de eludare a cerințelor europene și de manipulare cu țintă electorală ni s-a oferit ieri, 13 noiembrie. Astfel, la briefingul de presă săptămânal al Partidului Democrat, coordonatorul Plahotniuc a anunțat intenția de a organiza pe 24 februarie 2019, în ziua scrutinului parlamentar, un referendum privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Cităm, credem că astfel vom avea un parlament mai eficient, iar acțiunile vor fi supravegheate mai bine de societate. Am închis citatul. El a mai adăugat că proiectul de lege prevede posibilitatea retragerii mandatului în cazul în care deputații vor dezamăgi poporul. Însă cine garantează că cei 61 de deputați optimizați vor fi mai onești, mai profesioniști decât foștii 101? Și pe ce temei li se va anula mandatul? Care vor fi măsurătorile dezamăgirii populare? Dacă odată ales parlamentar vei nimeri în opoziție și nu la putere, înseamnă oare că ți-ai dezamăgit alegătorii, în fața cărora nu-ți vei putea ține promisiunile? Deputații nu au mandat imperativ. Ei au libertatea să se asocieze, să negocieze, să formeze coaliții, în funcție de rezultatele finale ale scrutinului și de propriile opțiuni. Uneori pot chiar să și înfrunte poporul, adică prejudecățile curente. Pentru cazurile de corupție există mecanismul ridicării imunității parlamentare și codul penal, care nu scutește pe nimeni de răspundere, indiferent de locul său în ierarhia statului. Ce am văzut până acum este că a patra cale, proclamată solemn de Partidul Democrat, înseamnă nesocotirea exigențelor europene și încercarea de a construi în Republica Moldova altceva decât un stat bazat pe lege și justiție echitabilă. Nu un stat pentru cetățeni, ci un adăpost confortabil pentru clanurile guvernante. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Antinostalgia, dezbaterea Europei Libere de la Cahul despre poliția secretă comunistă, curaj civic și rock and roll.
Până atunci, în minutele următoare, se gândesc serios ca autoritățile române să dea în judecată Comisia Europeană pentru ultimul raport privind reformele din justiție. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Marți la Chișinău, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a anunțat că partidul său ar vrea organizarea unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați și dreptul electoratului de a-i revoca pe deputați. Referendum care să aibă loc odată cu alegerile generale din februarie 2019. De ce un referendum și de ce pe această temă? Liliana Barbăroșie relatează.
Mulți analiști politici consideră că un referendum pe o temă atât de plăcută auzului electoratului, ținut într-o zi cu alegerile, i-ar ajuta negreșit pe democrați să obțină un scor mai bun în această competiție. Ei sunt de părere că plebiscitul întâi de toate va focaliza atenția alegătorilor pe autorii ideii, iar apoi le va sugera acelorași alegători că dacă nu votează pentru partidul ce a venit cu propunerea, ea, această propunere, nu are vreo șansă să se materializeze într-o configurație politică dominată de alți actori decât democrații. Unul dintre cei ce au avansat o astfel de explicație pentru gestul Partidului de Guvernare de a avansa cu toate riscurile inerente această idee e analistul politic Victor Ciobanu.
Toată afacerea asta nu are finalitate. Probabil nu sunt încrezuți în rezultat nici conform mixtului. Și atunci invenția este așa. În ziua alegerilor faci un referendum care prinde bine. Practic tu induci o întrebare care sugerează răspunsul da, după care îi pui întrebarea pentru cine votezi. Și omul face legătura asta inconștient. Da? Așa cum în sondaje este inadmisibil, da, să faci lucruri de genul ăsta ca să pui întrebări induse și într-o consecutivitate anume, pentru că imediat se induce după asta răspunsul la cealaltă întrebare.
Că democrații sunt în căutarea unei idei de referendum care să fie organizat concomitent cu alegerile parlamentare, o demonstrează și faptul că fusese menționat întreagăt nu demult de speakerul Andrean Candu. Doar că fruntașul democrat vorbea atunci de o altă întrebare pentru alegători și anume dacă sprijină sau nu introducerea în Constituție a obiectivului integrării europene. Candu pomenise subiectul că majoritatea guvernamentală nu reușise să adune suficientă susținere pentru amendarea în acest sens a Constituției în Parlament. Iată cum s-ar putea explica de ce democrații s-ar fi răzgândit să mizeze pe tema integrării europene. Din nou, Victor Ciobanu.
Dar până la urmă, integrarea europeană avea să dea un răspuns de maximum 50% sau chiar sub 50%, care tot avea să-i tragă din urmă. Deci nu e o întrebare de referendum care să fie susținută de 90% sau din populație, da?
Curtea Constituțională de la Chișinău a interzis deja odată desfășurarea într-o zi cu alegerile a unui plebiscit cerut atunci de două partide, spunând că pentru ca el să poată fi convocat, ar fi fost nevoie de minim jumătate de an. Până la scrutinul viitor sunt puțin peste 3 luni, așa că riscurile pe care și le asumă democrația avansând acum o propunere similară este fie să li se dea peste mână de către curte, fie să se confrunte din nou cu acuzația că controlează în propriul interes decizii magistraților de la instanța constituțională. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a dat marți publicității un raport extrem de critic la adresa reformelor din justiție din România, în cadrul așa numitului mecanism de cooperare și verificare. Și tot ieri marți, Parlamentul European a adoptat un raport critic despre starea statului de drept în România, țară care preia la 1 ianuarie președinția prin rotație a Uniunii Europene. Mai multe de la Adelina Rădulescu.
Florin Iordache, lider social-democrat, spune că guvernul intenționează să dea în judecată Uniunea Europeană. Mai exact, să denunțe la Curtea Europeană de Justiție MCV, mecanismul prin care Uniunea a monitorizat reformele în justiție din România încă de la momentul aderării. Deocamdată, autoritățile analizează condițiile în care pot merge la Curtea de la Luxemburg, cea care este specializată în aplicarea unitară a legislației pe tot teritoriul Uniunii Europene. PSD și ministrul Justiției Tudorel Toader susțin că Uniunea a evaluat politic raportul extrem de critic asupra justiției din România și că Bruxelles nu ar accepta dreptul suveran de legiferare al Bucureștiului. Guvernul vrea să scape de mecanismul de monitorizare. Argumentația puterii din România se izbește însă chiar de tratatul de aderare semnat în 2006. Și asta pentru că, prin acest tratat de aderare, România a acceptat introducerea mecanismului de monitorizare a justiției. Acesta este capitolul cel mai spinos al relațiilor dintre Uniune și România, iar ultimul an, care a știrbit independența magistraților și a relaxat legile penale, a dus la condamnări aspre din partea forurilor europene. Specialiștii în drept internațional spun că guvernul român nu are prea multe șanse la Curtea de Justiție de la Luxemburg. Întâi, pentru că niciun stat nu a avut un astfel de demers. Ungaria, de pildă, a contestat solicitarea Bruxelles de a activa cea mai drastică sancțiune a Uniunii, ridicarea dreptului de a vota. Ungaria și Polonia au fost chemate în fața Curții Europene de Justiție pentru că nu au respectat deciziile comunitare. Va fi o problemă cu acceptarea cauzei la instanța din Luxemburg, spun specialiștii, câtă vreme România s-a obligat prin tratatul de aderare să aplice pe teritoriul său aceleași principii juridice cu cele adoptate la Bruxelles. De aceea a și fost modificată Constituția în 2003 la articolul 148 pentru a statua că normele juridice din tratatele la care România este parte au prioritate față de legislația autohtonă. Principiul a fost confirmat în anul 2012 printr-o decizie a Curții Constituționale care afirma clar că normele europene se aplică fără tăgadă. Actuala configurație politică a Curții Constituționale, dominată de PSD, a schimbat în urmă cu câteva luni interpretarea. Susține acum că nicio instituție din afara țării nu poate decide în privința legislației românești, nici măcar Curtea Europeană de Justiție. Surse politice spun, pe de altă parte, că guvernul s-ar pregăti să afirme în contestația de la Curtea de la Luxemburg că existența mecanismului de cooperare și verificare ar fi o discriminare în raport cu celelalte state. Corupția este pretutindeni, spune de pildă Călin Popescu-Tăriceanu. Însă și această logică nu rezistă unui fapt. Rezoluția adoptată ieri de Parlamentul European prevede înființarea unui sistem care să măsoare corupția în toate țările Uniunii. Este o pregătire tactică pentru formarea viitorului buget al Uniunii Europene, care va tăia fonduri comunitare țărilor care nu respectă statul de drept. De la București, Adelina Rădulescu, Europa Liberă.
La scurt timp după votul de ieri din Parlamentul European și publicarea raportului privind reformele în justiție, corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Pădeliță, a stat de vorbă cu europarlamentara socialistă Ana Gomes.
Doamnă Gomes, susține grupul socialist din Parlamentul European deciziile politice ale guvernului de la București?
We supported the resolution.
Noi susținem statul de drept din România și vă pot spune că ne-ar plăcea să susținem guvernul român dacă acesta ar face ceea ce trebuie. Suntem îngrijorați. Unii dintre noi au condamnat într-o manieră clară și categorică comportamentul guvernului român, alții într-o manieră mai nuanțată. Suntem jenați de ceea ce se întâmplă în România. Încercările de influențare a independenței justiției, reprimarea violentă a demonstranților. În concluzie, noi susținem guvernul de la București doar în eforturile de respectare a standardelor democratice și a statului de drept.
And not to continue in a path that is extremely worrying and that clearly violates the norms, the European norms about behavior, about democratic behavior and respect for the rule of the law.
Protocoalele dintre serviciile de informație și justiție. Cât de controversat este acest subiect pentru socialiști?
This is something in which I seconded my group's position that we need this to be clarified. We believe this secret protocol.
Acesta este un subiect care trebuie clarificat. Aceste protocoale pot încălca regulile unui stat de drept. Acestea ar putea fi într-adevăr o amenințare la adresa democrației.
Democracy. So we want that clarified as the Venice Commission has as well recommended.
Care credeți că va fi impactul acestei rezoluții asupra președinției României a Consiliului Uniunii Europene, care va debuta nu peste multă vreme, pe 1 decembrie?
I hope it will have an impact.
A positive one?
A positive one, of course. Our resolutions are always constructive, meant to be constructive.
Sper că va avea un impact, unul pozitiv. Rezoluțiile noastre sunt mereu constructive. Sunt gândite să ajute statele cărora li se adresează. Sperăm că se va schimba comportamentul coaliției de la București, care va înțelege că sunt probleme foarte serioase, că ne îngrijorează situația statului de drept din România și că va îndrepta lucrurile pentru a nu va mai fi nimic pus sub semnul întrebării. Cred că doar așa România va putea avea un mandat consistent, serios și respectabil la conducerea Uniunii Europene. Altfel, se va afla în centrul atenției cu alte subiecte decât cele care contează atunci când deții președinția rotativă a Consiliului. Ca atare, până începe președinția, aș dori ca România să corecteze situația.
And the situation getting worse. I don't want to see that. So the purpose of this resolution is obviously constructive, it's positive.
Europarlamentara socialistă Ana Gomes, interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net. Tot marți, Comisia Europeană a dat publicității raportul privind Bulgaria și reformele din justiție și administrație, de la Sofia Petiu Petkov.
Pentru prima dată în ultimii ani, Bulgaria a primit un raport de țară mai bun decât cel al României. Uniunea Europeană va asista parțial monitorizarea în 3 din cele 6 sectoare, printre care combaterea crimei organizate, cu perspectiva de a renunța integral peste un an dacă tendința pozitivă se va menține. Primul ministru, Boyko Borisov, a definit decizia drept o recunoaștere a eforturilor guvernului care urmează succesul președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. Partenerii la guvernare ai centriștilor din GERB, naționaliștii din blocul patriotic, au cerut însă renunțarea imediată la mecanismul de control și verificare. Ministrul Justiției, Cețcă Țaceva, a declarat că raportul de țară recunoaște progresele Bulgariei în ultimul an. Raportul pozitiv a provocat însă reacții critice, atât din partea opoziției socialiste, cât și din cea a dreptei tradiționale. Socialiștii au atras atenția asupra concluziei conținute în raport despre deteriorarea situației cu libertate presei. Lipsesc sentințe pentru corupție la nivel înalt, Comisia Europeană a uitat, se pare, de critice adresa procuraturii bulgare, care a încercat printr-o serie de acțiuni împotriva unor oligarhi să compenseze pasivitatea cronică în combaterea corupției. Printre cei anchetați însă se află și ziariști de investigații, ceea ce a generat proteste din partea opoziției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 15 noiembrie 2018 citiți în Ziarul de Gardă despre contextul în care a fost aprobat proiectul legii bugetului pentru anul viitor, precum și o analiză referitoare la miliardul furat. Tot mâine citiți un interviu exclusiv cu deputata PCRM Nina Șupac despre viitoarele alegeri, despre corupția la nivel înalt și despre cumpărarea deputaților. În același ziar citiți despre sentințele în dosarele de corupție din Republica Moldova, ce înseamnă să fii inculpat într-un asemenea dosar și care sunt șansele pentru o achitare. Mâine aflați și povestea unei mame căreia, după ani de așteptare, justiția din Republica Moldova așa și nu i-a făcut dreptate.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare și pe SoundCloud.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.